بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بالحمد تتم الصالحات. الحمد لله الذي عادنا إلى تدريس هذه المادة المباركة بتوفيق الله. نبدأ ثم نصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل مولى ربنا عز وجل أن يشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ويرزق لنا إخلاصا، وبالله توفيق، آمين. وبعد، ذا محترم dinleyiciler, Allah-u Teala'ya hamd ve sena edir. Sonra onun Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam deyirik ve fikh derslerine devam edirik. Kitabul Cenaiz, cenaze babına başlayırıq ve öz ənənəvi metodumuzla davam ediriz. Əl-Vəciz kitabını və Fiqh-i Sünnə kitabına müraciət edirik. Bir neçə alimin şərhləri ilə bərabər və qardaşımız Əl-Vəciz kitabının məal tərcüməsini bizə oxusun. Fəliyyət təfadıl məşğura.
Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə rəsulillah. Cənazə bölümü. Ölümü çatan hər bir müsəlmanın ailəsi ona şəhadət kəlməsini dedizdirməlidirlər. Əbu Said Əl-Xudri.
Bir dəqiqə. Müəllif sənə deyir: "Və mən hadarahul mautu minəl muslimina nadaba." Nadaba. Nadab kəlməsi istifadə edir. Nadab məndub, yəni sünnə və müstəhəbbə mənasına gəlir. Yəni sünnətdəndir, müstəhəbdir ki, müsəlmanlardan biri öləndə onun əhli-iyalı ona kəlməyi tövhidi dedizdirmək müstəhəb. Nadab sünnə əməllərdəndir. Müəllif nə deyir? وَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَادَبَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُلَقِّنَهُ الشَّهَادَةَ.
Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və salləmin belə dediyini rəvayət edir: Ölüm ayağında olan ölülərinizə Lə iləhə illallah kəlməsini dedizdirin. Hədis səhihdir.
Baxın qardaşlar, عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Hədisin şərhi əsnasında bəzi faydalar götürək. Hədisin məal tərcüməsi:
Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir: Ölüm ayağında olan ölülərinizə Lə iləhə illallah kəlməsini dedizdirin.
Bu dost doğru olan bir tərcümədir. Şərhinə baxılandan sonra və qardaşım Abdurrahimə təşəkkür edirəm. Lüğəti mənasına qayıdıram ki, hətta ümmətdə olan xələl bidatın meydana gəlməsi nöqtəsini araşdırmaqdan ötürü. Orijinal mətnində laqinu mautakum la ilaha illallah iki məna verir. Mənalardan birbaşa mənası sanki ölü bir meyti la ilaha illallah dedizdirmə mənasına da gəlir. Ancaq səhih qardaşımın tərcümə etdiyi kimidir. Niyə görə? Çünki bu şərhdir. Qardaşımın tərcümə etdiyi şərh üzərində əsaslanmışdır. Şərh də kimdən qaynaqlanır bilirsinizmi? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin cənazə babında gətirdiyi digər hədislərindən. Baxın, xələl nədə baş vermişdir? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Lüğəti mənada şərhsiz Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin mədrəsəsinə müraciət etmədən birbaşa hədisin lüğəti mənasına götürsən, elə çıxır ki, qabaqda bir cənazə, bir meyit var və gəlib meyitə deyirsən ki, la ilahe illallah de. Meyitə, ölən bir meyitə cənazə edirsən. Lüğəti mənasında bu mənanı almaq olur. Səhi nədir? Səhi odur ki,
ölüm ayağında olan ölülərinizə la ilahe illallah kəlməsini dedizdirin.
Yaxşı, dəlil növbəkdir hədis.
Hədis səhihdir. Əl-İrva, Muslim, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macə, Nəsai. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ölən adama la ilahe illallah kəlməsini dedizdirməyi əmr etməsinə səbəb ölənin son kəlməsinin la ilahe illallah olmasıdır. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir: Kimin son sözü la ilahe illallah kəlməsi olarsa cənnətə daxil olar.
İşte necə deyirlər, qayət buydu. Qayət məhz buydu. Yəni, bir insanın ihtilar halında, ölüm halında La ilahe illallah dedizdirilməsinin məndub müstəhəb sünnə olması və onun hikmətlərindən də nədir? Həmin insanın axırıncı kəlməsi dünyadan çıxarkən Lə iləhə illallah olmasıydı. Bu kəlmə ilə dünyadan çıxarsa, o insan cənnətə girər. Cənnətə girər və hədis bilsin ki, səhihdir. Mövtakum yuxarıdakı hədisdə bu hədislə şərh olundu. Və qayət də, məqsəd də burada buydu. Yoxsa meyt ölüb, Lə iləhə illallah kəlməsiz fərz ilə və sonra gəlib meyti necə indi eləyirlər xurafatçılar və bidatçılar. Meyti qəbirə qoyanda bir nəfər qəbirə düşür və nə eləyirlər bu bidatçılar? Meyti dəbərdir, tərpədir və deyir ki, Qul la ilahe illallah özü qulağına. Evet, üstəlik də nə deyirlər? Deyirlər ki, meytə, bil ki, sənin yanına iki mələk gələcək, nəkir və münkər. Və onlar gələndə deyərsən ki, la ilahe illallah və bu bidatınlar betəridir. Niyə görə? Əvvəlcə hədisə qaydaq. Ləqinu məutəkum la ilahe illallah. Yaxşı, niyə bəs gəlir məutəkum? Çünki ölüm əsnasında olan, ölüm ehtidarında olan insana ərəb dilində məutəkum da deyilir. Məutəkum da deyilir. Şərt deyil ki, insan tam öləndən sonra ona yalnız məutəkum deyilir. Şərt deyil. Ərəb dilində bu üsul var. Və buna da misallar inşallah dərs əsnasında gələcək.
İnsan öldükdə və ruhunu tapşırdıqda qohumları aşağıda deyilənləri etməlidirlər.
Bu məsələyə keçməmişdən qabaq, yuxarıdakı məsələlərinin biraz da şərhinə və təfsilatına varaq. Baxın, hörmətli dinləyicilər, həmin bu xurafatçılar nə edir? Bu xurafatçılar qəbirə girir və həmin cəsədi dəbərdir, tərpədir və ona deyir ki, Qul la ilahe illallah. Sanki bu hədisi tətbiq edirlər. Ləqinu məutəkum la ilahe illallah. Hə, ölülərinizə la ilahe illallah kəlməsini təlqin edin. Aydındı, sanki innovat mənası. Və özdə nə deyirlər? Və deyirlər ki, ölüyə deyirlər, qəbrin içində özdə. Bil ki, sənin yanına iki mələk gələcək və onlar səndən Rəbbin kimdir, dinin nədir və Rasulun kimdir soruşanda. De ki, Rəbbim Allahdır, dinim İslamdır və göndərilən elçi də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Fikir verin. Həm əqli tərəfdən, istərsə məntiqi dinən, həm də məsələləri nususa qaytarmaq babından bu məsələnin bidat olması və hədislərə düzgün yanaşılmaması buradan üzə çıxır. Necə? Məlumdur ki, bərzax aləmi bizim dünya aləmimizdən fərqlidir. Orada insan Lə iləhə illallah kəlməsini istərsə də Rəbbinin kim olması, istərsə də Peyğəmbərinin kim olması, istərsə də dininin nə olmasını yalnız Allah-u Teala'nın təlqini ilə deyə bilər. Yəni, Allah-u Teala'nın müvəffəqiyyəti ilə deyə bilər. Allah-u Teala unutturduğu kəsə heç kəs onu xatırlada bilməz. Və Allah-u Teala'nın mən etdiyi, məhrum etdiyi kəs o kəlmələr heç bir şəkildə bərzah dünyasında xatırlaya bilmir. وَأَمَّا الْفَاجِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ أَوْ الْكَافِرُ فَيَقُولُ هَاهِنْ هَاهِنْ Hədisində necə gəldiyi kimi? Kafir və yaxud münafiq, başqa rivayətdə facir isə həhin, həhin deyər. Deyər ki, eşitdim, insanlar deyirdi, mən də deyirdim, bilmirəm, bilməm deyər. Demək ki, onu unuturlar. Həmin bu xurafatçı insanın qəbrə girib, bu şeyləri qəbrin içində son olaraq onu qəbrə qoyarkən tərqin etməsi bir növ nəyə bənziyir? Sanki Allah-u Teala'ya qarşı hilə qurmaq. Sanki nəkir və mülkər mələklərinə qarşı şparqalka və intihamda sanki bir, yəni, belə deyək, Azərbaycan variantı istifadə eləmək kimi alınır. Təsəvvür elə, yəni, barzaq dünyasında bil ki, nəkir və mülkər gələcək və onlar səndən soruşacaqlar, soruşanda deyərsən. Yaxı, bu demək bunun əlində deyil. Əgər onu demək istəyirsənsə, bunları həyatdəyikən yaşamalısın. Həmçinin laqinu məutəkum la ilaha illallah. La ilaha illallah hədisin doğru tərcüməsi qardaşımın etdiyi tərcümə kimidir.
Kimin son sözü la ilaha illallah kəlməsi olarsa cənnətə daxil olur. Hə.
İndi davam edək ikinci baba.
İnsan öldükdə və ruhunu tapşırdıqda qohumları aşağıda deyilənləri etməlidirlər. Birinci, gözlərini bağlamaq və onun üçün dua etmək.
Bəli.
Birinci və ikinci, gözlərini bağlamaq və onun üçün dua etmək. Ummu Sələmə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əbu Sələmənin yanına daxil oldu. Onun gözləri açıq qalmışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun gözlərini bağlayıb dedi, həqiqətən ruh bədəndən çıxdıqda göz onun arxasınca baxır. Bunu eşidəndə ailəsindən bəziləri hayküy qaldırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dedi, özünüzə qarşı yalnız xeyirli sözlərlə dua edin. Doğrudan da mələklər sizin dediklərinizə amin deyirlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu duanı etdi. Allahümme xfirli Əbi Sələmə
Vərfə dərəcətəhu fil məhdiyin Vəxlufhu fi əqibihi fil qabirin. Mənası?
Ey Allahım, Əbu Sələməni bağışla. Onu ilk hidayət olunanların dərəcəsinə ucaldı. Onun qoyub getdiklərinə, övladlarına, ailəsinə sən sahib ol və onları salamat et. Ey aləmlərin Rəbbi, bizi və onu bağışla.
Sonra da duada gəlir. Vəğfir lənə və ləhu ya rabbəl aləmin. Duanın da axırı belə idi. Vəfsəh ləhu fi qabrih və nəvvir ləhu fihi.
Onun qəbrini geniş və nurlu et. Hədis səhihdir. Əl-Cənayiz, Müslim, Əbu Davud onun rəvayətində ruh sözü işlədilmir. Üçüncü, bədənini tam bağlayan bir paltarla örtmək.
Deməli, buna keçməmişdə qabaq. Hədisdən götürdüyümüz faydalar ilk edilən işlərdən meyitin gözlərinin bağlanması və onun üçün xeyir dua edilməsi. Niyə xeyir onun haqqında danışılması və nə üçün xeyir dua edilməsi? Çünki ora mələklərin huzur etdiyi bir yer, şahidlik etdiyi bir yerdir və mələklər orada edilən dualara əmin deyirlər. Və biz bilirik bizim təsvirə olsun ki, cahiliyyətil ulə adətlərimizdə xanımlar öləndə necə şimənlər çıxardır və necə sözlərdən istifadə edirlər və bunlar hamısı nədir? Həmin əhlin üzərinə əksinə işləyir, yəni oradakı olan insanların əksinə işləyir və bu şeylərdən Allaha sığmaq lazımdır.
Üçüncü, bədənini tam bağlayan bir paltarla örtmək. Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm vəfat edəndə onun bədənini Yəməndən gətirilmiş zolaqlı əba ilə örtdülər. Müslim onun rəvayəti mətindəki kimi müxtəsər verilmişdir. Buxari onun rəvayəti isə uzundur. Dördüncü, meyidi tez hazırlamaq və çıxarmaq. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Cənazəni tez aparın. Əgər o əməli salihdirsə, siz onu xeyrə qovuşdurursunuz. Yox, əgər əməli salih deyilsə, onda siz şəri özünüzdən uzaqlaşdırmış olursunuz. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai.
Yəni, cənazə, müsəlmanın cənazəsi, bu iki ehtimaldan, inşallah birinci ehtimal daha çox yaxındır. Aləkullin, müsəlman cənazəsi tezləşdirilir. Evdən də tez çıxardılır və gedəndə də, yəni, uruslar kimi addımla, yox, sürətlə, yəni, biraz harutasa hərvələ kimi, yəni, biraz balaca qaçışlarla sürətdən aparılır. Məqsədlər də, hikmətlər də hədisdə bəyan olunub. Ya o xeyirə qovuşulur, ya da ki, Allah eləməsin, elə deyilsə, əksidirsə, deməli, həmin ailə özündən şəri uzaqlaşdırmış olur. Aydındır, yadın billə. Allah subhanətə alə, hüsnü xatmələ versin bizə. Davam edək.
Beşinci.
Hədis adı gəlmişdir. Muttafaq onari. İmam Buxari Müslimin hədisidir. Əbu Davud və Tirmizi və Nəsai.
Beşinci. Bəzi qohumlar ölənin mal dövlətindən onun borclarını ödəməlidirlər. Hətta borcları bütün var dövləti qədər olsa belə, yenə də bunu etmək lazımdır.
Bizdə də bunu tam əks edilir. Borc dəftərləri həmişəli bağlanır. Bizim isə borcumuz yoxdur deyirlər. Və o kişinin heç kimə borcu olmayıb və əksinə borc axtarlar. Görürsən, bu kişiyə kim borcludur? Və bilmirlər ki, o yazıq sizin üçün çalışıb, sizin üçün işləyib, sizə ruzu gətirib altını verdiyindən və siz bu saatca onun malının arxasına keçməyinizlə tamahından ona əzab, qəbir əzabı açmışsınız, xəbəriniz yoxdur. O insana sizin təşəkkürünüz budurmu? Sizə atılıq elədi, sizin üçün yəni çalışdı, gecələrinə bəlkə yuxusuna haram qatdı, gündüzlərinə, əziyyətlə, o yığdı malı, sizi dolandırdı. Və nəticədə təşəkkür olaraq, yəni bir bəzi borcları vardı dünyadan köçəndə. Siz ilk iş olaraq onun borclarını qaytarmaqdan ki, o qəbir əzabına düşər olmasın, qəbirdə həbs olmasın, onun bədəninə ateş toxunmasın deyə siz əksinə borc dəftərlərinizi bağladınız və dediniz ki, o kişinin heç kimə borcu yoxdur və şivəni çıxartdınız, lazım oldu məhkəməyə də şikayət elədiniz. Axırda da nədir? Hələ üstəlik kimin ona borcu var, onları axtardınız. Yəni bəzi insanlar subhanallah bu məsələdə ancaq tamahlarını güdərlər. Aydındır? Və şəriət insanların həm dünyasını, həm ahirətini xoşbəxtlikli xəbəriniz olsun. Deməli, ilk iş nə olur?
Bəzi qohumlar ölənin mal dövlətindən onun borclarını ödəməlidirlər.
Bəli.
Hətta
fərz elə ki insanın 50 min manat məbləği var, miras buraxdığı və 50 min manatlıq borcu var. Hətta
borcları bütün var dövləti qədər olsa belə yenə də bunu etmək lazımdır.
Və bu xeyirdir. Əgər o meyitə təşəkkür eləmək istəyirsə, o insan sizin üçün atalıq edib, aydındır, bundan böyük təşəkkür olmur. Onu qəbir əzabından azad edin. O daha haqlıdır ki, onun malınla onun borcları qaytarılıb, o qəbir əzabından azad olsun. Nəinki siz o malın arxasına keçirirsinizsə.
Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, bir nəfər kişi ölmüşdü. Biz onu yuyub, kəfənləyib və ətirləyib Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qarşısına daim cənazə qoyulan Məqam-ı Cəbrail adı ilə tanınan yerə qoyduq. Sonra biz ona cənazə namazı qılmaq üçün Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi çağırdıq. O, bir neçə addım gəldi və dedi, bəlkə yoldaşınızın borcu var, orada olanlar isə, bəli, 2 dinar borcu var, deyərək səsləndilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bunu eşidən kimi geri qayıtmaq istədi. Bu zaman Əbu Qatadə adlı bir nəfər dedi, ey Allahın elçisi, onun borcu mənim boynuma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm isə dedi, bu 2 dinar sənin boynuna düşür və artıq sənin malındadır. Ölən insan isə bu borcdan azaddır. Əbu Qatədə bəli deyərək cavab verdi. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ona cənazə namazı qıldı. O, hər dəfə Əbu Qatədə ilə qarşılaşdıqda 2 dinarla neynədin deyə soruşurdu. Nəhayət sonuncu dəfə soruşanda cavab, ey Allahın elçisi, 2 dinarı qaytardım sözləri oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm isə dedi, bax, onun dərisi indi soyudu.
Yəni, təsəllü hər dəfə qaytara bilmirdi və axırda müvəffəq olur və o 2 dinarı qaytarır. O 2 dinarı qaytaran gündən həmin qəbir sahibi, qəbirdə olan insan, bax, necə də, əl-ənə xeynə bərudət aleyhi cildə. Allah Rəsulü nə buyurur? Bax, budur indi.
Onun dərisi indi soyudu. Hədis səhihdir. Əl-Cənayiz, Hakim, Beyhək.
Burada bir tənbih var. Bax, bu sahabə Cəlilində qəbirdə uzanan. Düzdürmü? Fikir verin, borc məsələsi belədir. Allah Subhanahu Taala'nın indində 3 divan var. Yəni 3 məhkəmə divanı var da. Onlardan da birini Allah-u Teala neyir? Tərk eləmir. Birini də Allah-u Teala neyir? Bağışlamır. Bağışlamadığı divan Allah'a şərik qoşmaqdır. Tərk etmədiyi divan da qul haqqıdır. Allah da onu tərk eləmir. Mütləq onu hesablaşdırır Allah Subhanahu Taala qullarla bərabər. Və bu borcu olanlar üçün bir tənbihdir. Bizdə də nə edirlər? Və təbii ki, hamısı nəticə etibarilə təsvir olsun ki, İslamın adına yaxılır. Palatkalar, minyular, sincan plovlar, ofisiantlar, hamısı nədir? Yazığın malından gedir. Onun borclarından axtaran, itirən yoxdur nəyəsə. Onun ailəsində. Yəni, bu səsə gedir, yəni mən kişinin belə deyək də, yasını nətər verdim. Kişinin adına layiq verdim, vermədim. Söhbət ancaq şan şöhrətdən gedir. Söhbət onun malını, daha doğrusu yetimlərin malını, nə də insanların, varlı insanların qarına yedizdirmək, vətən tərah və göstəri, riya və təbii ki, İslam bu şeylərdən bəridir. Sonra da deyirlər ki, siz yeni bir din gətirdiniz. Deyir ki, yox, biz sizi öz dinimizə qaytardıq. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem gətirdi, İslam budur. Aydındır. Cənazədə tələb olunan şeylər, palatka malatka yox, qazanlar asmaq yox, aşbazlar gətirmək yox, ofisantlar gətirmək yox, nə bilim, bunu da biznes ticarətə döndərmək yox, 5 mərtəbəli, 5 ulduz, nə bilim nə, hətta qara furqonlar təşkil edirlər, içində yazıcı sonrası oxuyuq, aparır cənazə gətirir. Da, o, yəni, bu, yəni, var show biznes, var talk biznes. Yəni, hər yerə pul qazanmaq bu xalqın bacarı mənim, təsir olsun. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin dini budur. Nədir? Meyt öldü, bax gör borcu kimə var, onun bütün borclarını qaytarır. Hətta onun borcu bütün dövləti qədər olsa, borcları qaytarılmalıdır. Çünki aydındır, madəm ki, siz ona təşəkkür eləmək istəyirsiniz o insana, vaxtı ikən sizə gözəl bir validin olubsa, ona təşəkkür ancaq belə etmək olar. Onun borclarının hamısını qaytarmaqla və onu qəbir əzabından azad eləməklə. Qalan şeylər isə o palatka, malatka, bunlar hamısı xurafatdır, əsli yoxdur və fitrəti səlim olan, ağlı başında olan hər bir müsəlman insafla qəbul etməlidir ki, doğrudan da İslamda bu şeylərin heç birinin yeri ola bilməz. Aydındır, təsəvvürlə. Meyt öləndə 2 dənə müsibət baş verir. İkinci müsibət qəribədir ki, birinci müsibətdən daha betərdir. Birinci müsbət nədir? İnsan itirilməsi. İkinci müsbət nədir? Palatka müsibəti və içindəki olan dəmdəsgah. Aydındır. Təsəvvürlə, ikinci müsibət birinci müsibətə qalib gəlir. Fikirləşir ki, artıq ölün düşünən yoxdur. Fikirləşir ki, bunun qəbir daşı filan, bunun qəbirsanlığı filan, bunun yasinləri, bunun mollaları, bunun nə bilim ehsanları, bunun biri, üçü, yetdisi, qırxı, əlli və 52 yubiley və s. Aydındır. Təbii ki, bunların hamısına son qoyulmalıdır. Bunların heç birinin şəriətdə, sünnətdə yeri yoxdur. Və bu xurafatlar olmasaydı, insanlar İslam dininə, İslama layiq olan bir keyfiyyətdə yəni, yönələrdilər. Yəni, İslam dinini özləri üçün şərəf və başucalı görərdilər. Bu səhəcə, onları İslam deyəndə yasamal qəbirsanlığı boyunda sıraya düzülmüş üzlərindən dırnaq arası nur tökülən mollalar təsəvvür edirlər. 3 manata görə orada növbəyə dururlar və maşından düşənlərə baxırlar ki, acəbə bu mənim ərazimə girəcək, yoxsa həmkarımın ərazisinə girəcək. Və vəziyyət elə bir hal alıb ki, hətta Yasin surəsini yazın bilə, yəni hava kimi doldurub, yəni qəbrin üzərinə fısıldadılar ki, bəs mən bunun içinə oxumuşam və hətta belə bir hal alıb, aydındır. Yəni, insanlar öz maddi mənfəətlərinə görə və yalnız tamahına görə, subhanallah, Həzrət Muhammed s.ə.v. bu əmanətini zay etmişlər, mübarək dinini bu qədər salmışlar. Əslində, bu gülməli yox, çox acınacaqlı və ağlamalı bir məsələdir. Bütün dünyada İslamı insanlar dəstə-dəstə, istər Avropa, istər Amerikada qəbul edirlər. Bizdə isə insanlar İslam görəndə qaçırlar. Niyə görə? Çünki bizdə, bizlər İslamı ifrat dərəcəsində elə şəkildə gətirmişik ki, artıq İslam deyəndə yasamal qəbirsanlığında sıraya düzülmüş, üzlərindən dırnaq arası nur tökülən o mollalar yəni yada düşür. Nəsə, qayıdaq mətləbə.
Meydin yanında olanlar və oraya gələnlər nə edə bilərlər? Onlar meydin üzünü açıb öpə bilər və 3 gün müddətində ağlaya bilərlər. Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dünyasını dəyişmiş Osman ibn Məzun adlı səhabənin yanına daxil oldu.
Diqqət, indi səhabənin adını orijinal kəlimələrdən, yəni ərəb hərflərini oxuyacağım ki, hətta bilərsiniz ki, səhabənin ismi necədir? Üthmən bin Məzun, va hərfi ilə və ayn hərfi ilə. Üthmən bin Məzun. Niyə görə mən bunu tələffüz elədim? İki faydaya görə. Hətta bilərsiniz ki, bu Osman ibni Afvan deyil. Aydındır. İkinci, hətta bilərsiniz ki, onun ikinci ismindəki kəlimədə hansı hərflər var? Va və ayn hərfləri. Üthmən bin Məz'un. Məz'un. Bu, qardaşlar, yada saxlayın, Bəqi qəbristanlığında basdırılmış ilk sahabidir. Ona görə bu faydan verdirsə, Bəqi qəbristanlığında basdırılmış ilk sahabi Üthmən ibni Məz'un radiyallahu anha. Bu ölür. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Yasin oxumur. Sahabət də müsəlmandır, müəmmədir, Yasin oxumur. Xətim şərif oxuyub bağışlamır. Aydındır. Əgər bu əməl xeyirlidirsə, Üthmən bin Məz'un bu xeyirli əməldən niyə məhrum olsun? Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu xeyirli əməli ona niyə etməsin? Aydındır. Deyir ki, Qul həcu burhanəkum in kuntum sadiqin. Deyir ki, açıq dəlillərinizi gətirin ölülərə Yasin və buna oxşar şeyləri oxumağa. Biz də qəbul edək. Hə, oxuyaq hədisi. Anna Ayşədə.
Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dünyasını dəyişmiş Usman ibn Məz'un adlı səhabənin yanına daxil oldu. Onun üzünü açaraq qucaqlayıb öpdü.
Deməli,
və ağladı.
Deməli, kəfənli olan bir meyitin üz tərəfi açılır. Alnından öpülür. İstəsən yanağına da öpələ bilərsən, necə xoşdur sənə. Bağrına da basa bilərsən. Təbii ki, qaldırmamaq şərti ilə, sən ona tərəf əylmək şərti ilə. Və ağlamaq da necə olur? Səssiz, səmirsiz, şivənsiz, heç bir kəliməsiz. Kəlimədən istifadə eləmək olar bir şərtlə, kəlimələr Allahı razı qoyacaq kəlimələr olmalıdır. İnna lillahi və inna ilayhi raciun. Elhamdülillahi alə kulli hal. Elhamdülillahi, elhamdülillahi misalsız aydındır. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağlamasını başqa hədislərdə vəsf edir ki, nədir? Gözlərinə yaşlar gəlir, qaynar qaynar yaşlar gəlir və onun saqqalı yaşlarla. Oho.
Hətta mən onun yanaqları üzərindən göz yaşlarının axdığını da gördüm. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Səhih Sünən İbn Macə, İbn Macə, Əbu Davud, Tirmizi.
Yaxşı, bu ağlamaq nədir? Ağlamaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin öz sahabəsinə olan rifqi, rəhimliyi və məhəbbəti Çünki onun dinlə qardaşıdır, onun sahabəsidir və onun firaqına, ayrılmasına məhzundur. Həzinlidir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Və bu nöqsan sifət deyil Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa. Bu onun üçün bir rasul olaraq, bir bəşər olaraq kəmal sifətidir. Nəyə görə? Onda həm Rasulullah, həm də bir gözəl qardaş və dost və müsəlman aydındır bəşər sifətləri cəm olmuşdur. O həm qardaşı üçün həzindir, həm qardaşını sevir, həm onun ayrılığına məhzundur, həm buna görə o həzinliyindən səmimi olaraq ağlayır onun üçün. Və eyni zamanda da nədir? Rəbbini razı olacaq çərçivədən qırağa çıxmır. Yəni artıq heç nə deyil Rəbbini razı olan kəlmələrdən savayı. Və nə edir? Nə icazə verilirsə onun yanında olur. Bir məşhur türk şeiri var. Türk şeiri var. O şeirdə belə bir kəlmə istifadə olunur. Ağlasa annem ağlar, gerisi hep yalan ağlar. Ağlasa annem ağlar, gerisi hep yalan ağlar. Bu kəlmə insanların hamısına tətbiq oluna bilər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən başqa. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o qədər xalisdir ki, onun dostları üçün ağlamağı da doğrudan da xalis və ixlaslı və səmimidir, aydındır. Çünki ürfdə məlumdur ki, ancaq əziz üçün ağlayır. Görün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabəsi üçün nə qədər mehriban, əziz və səmimi qardaşdır ki, bir insan öz yaxını itirən kimi, sanki ən yaxını itirən kimi gözləri yaşarır və mübarək yanaqları göz yaşı olur və hətta onu öpür və bağrına basır.
Abdullah ibn Cəfər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Cəfərin ailəsinə 3 gün yas saxlamağa icazə verdi. Sonra onların yanına gəlib dedi, bu gündən sonra qardaşımın arxasınca ağlamayın. Hədis səhihdir, Səhih Sünnə Nəsai, Əl-Cənayiz, Əbu Davud, Nəsai.
Yəni o da ağlamaq necə? Onun ədəbləri gələcək. Niyaha etmədən, şibənib deyil ki, etmədən, roza oxumadan, mərsi oxumadan, roza oxuyan xanım çağırmadan, roza oxuyan dədə çağırmadan, aydındır, bəziləri gəlir, belə qəlbə kitabları olur, başlayır oxumağa, xalq milli mahnılarını ağlamalı kəlimələrlə istifadə edir. Vallahi gözümü şahidiyəm, bir roza oxuyan xanım gəldi, yaxın bir yaz yerində idik biz qohumlardan birinin. O roza oxuyan xanım deməli, ağlamalı kəlimələri hansısa cahiliyə qədim bir xalq mahnısının nəğməsi üzərində əsaslanmışdı və onu da oxuyurdu. Təqribən yəni yat balalaylay nəsə belə bir şey, yəni təbii bunlar hamısı mənhi olan şeylərdir, qadan olan şeylərdir. Bunların heç bir yerinin əsası İslamda yoxdur. Nə ki İslamda yoxdur? Bu İslam bunlar hamısını qadağan edir. Qadağan edir və nə deyir? Niyəhə oxuyan qadın əgər tövbə etməzsə, onu belə-belə cəzalar gözləyir və bu hədis bu yaxınlarda inşallah gələcək. Dinləyək dərsi.
Ölənin qohumlarının boynuna düşən vacib. Ölüm xəbərini eşidən qohumlara iki şey vacibdir. Birinci, səbirli olmaq və qəza qədərlə razılaşmaq. Belə ki, uca Allah buyurur. Əlbəttə, biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal, can, övlad və başqaları və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Ya Rəsulun, belə imtihanlara səbr edən şəxslərə müjdə ver. O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman biz Allahınıq, Allahın bəndələriyik və öləndən sonra ona tərəf, onun dərgahına qayıdacaq, deyirlər. Onları Rəbbi tərəfindən bağışlanma və rəhmət, cənnət gözləyir. Onlar doğru yolda olanlardır.
Demək, doğru yolda olanlar, Əl-Bəqara surəsi?
155-157.
Doğru yolda olanlar məlumdur. Doğru yolda budur, bu da Əl-Bəqara surəsi, bu da bizim dəlillərimiz. Hanısı Roza bu Quran-ı Kərimdə, hanısı mərsiyəniz, hanı Roza xanım, Roza dədə və hanı kimisə kimə Roza oxumağın fəziləti babında gələn uydurma hədisləriniz? Ulaikə Allah subhanə nə deyir? Ulaikə humul muhtədun, hidayət yolunda, haq yolda olanlar da məhz bunlardır. Aydındır. Onlar nə deyirlər? Qalu inna lillahi və inna ileyhi raciun. Aydındır. Ayəti diqqətlə dinləyək. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Ne diyorlar? قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Kimler de onlar? Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. Ayeti dinleyek.
Elbette biz sizi biraz korku, biraz aclık, biraz da mal, can, övlad ve başka ve məhsul qıtlığı ile imtihan ederek. Ya Resulüm, belə imtihanlara səbr edən şəxslərə müjdə ver. O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman biz Allahınıq, Allahın bəndələriyik və öləndən sonra ona tərəf, onun dərgahına qayıdacaq deyirlər.
Buna istircə duası deyilir. Öləndə, müsibət baş verəndə, həmçün bu ayətdə zikr olan şey müsibətlərdən hər hansı biri gələndə deyirsən ki, İnna lillahi və inna ileyhi raciun.
Biz Allahınıq, Allahın bəndələriyik və öləndən sonra ona tərəf, onun dərgahına qayıdacaq deyirlər. Hə. Onları Rəbbi tərəfindən bağışlanma və rəhmət, cənnət gözləyir. Onlar doğru yolda olanlardır.
Doğru yol budur. Aydındır kitab və sünnənin işığında. Hə. Və hədislərimiz də göz qabağında, ayətlərimiz də belə. Yoxsa bəzi rafizlər kimi, güya ki, Rəbbimiz Subhanəh roza oxudu Hüseyin üçün, Tur dağında Musa dağladı. Bu cəfəngiyyətin nə kitab, Əl-Quran-ı Kərim, nə də ki, səhi hədislərlə heç bir yeri yoxdur.
Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir qadının qəbirin yanında oturub ağladığını gördü və dedi, Allahdan qorx, səbr et. Qadın dedi, sən mənim dərdimi bilmirsən, mənim başıma gələn, sənin başına gəlməyib. Rəvayətçi deyir ki, həmin an qadın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi tanımırdı. Ona dedilər ki, bəs bu Peyğəmbərdir, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Bunu eşidən qadın sanki ölümcül hala düşdü. Sonra Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qapısına gəlib, qapının önündə gözətçilərin olmadığını gördü və dedi, Ey Allahın elçisi, mən səni tanımamışam. Qadının Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi tanımamasına səbəb onun qəm-kədər içərisində olması və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin öz ardınca gözətçi gəzdirməməsi idi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm padşahlar kimi öz arxasında nə də qapısının önündə gözətçi saxlamazdı. Sonra həmin qadına onun kobud cavabından sonra bu Peyğəmbərdir deyiləndə qadın bərk qorxdu. Peyğəmbəri...
Niyə görə bərk qorxdu? Çünki bu kəlmə hər hansı bir insan İslamdan çıxardır. İllə bu qadın istisna oldu. Niyə görə? Bu hədisdə çoxlu faydalar var, qardaşlar. Yəni, əl-üdr bil-cəhl. İnsan bilmədiyinə görə üzürlü olur. Çünki qadın nə dedi? Orijinal mətnə baxaq. Dedi ki, faqalət ileykə anni. İleykə anninin başqa mənasını deyimsə, çıx get buradan. Yad başından ol. Lap köbud mənasını desək, rədd ol. Aydındır. Və tərcümə için qardaşımız ən münasib, yəni düzgün kəlmələrini istifadə eləmişdi. Tərcümədə nə demişdi qadının sözünü?
Qadın dedi, sən mənim dərdimi bilmirsən. Hə. Mənim başıma gələn, hə, sənin başına gəlməyə.
Burada bu kəlmə gəlir. İleykə anni, çıx get, yad başımdan ol, yad da ki, məndən uzaq ol, lap köbud desək, rədd ol mənasına da gəlir. Aydındır. Və bu kəlmə, qadın təsəvvür edir ki, mən bu kəlməni Allah razına demişəm. Və sanki indi qadın öldü. Ölümcül oldu. Yəni, subhanallah, bu kəlmə İslamdan çıxardı adamı. Qadın Allah Rasulü səsən tanımamışdı, aydındı. Belə bilmişdi ki, yanına bir insan gəlib onu sakitləşdirmək istəyir, sadəcə bir təsəlli vermək istəyir. Və qadına bu xəbər çatanda qadın sanki ölümcül oldu. Nəticədə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlib i'tizar, yəni üzr istəyəndə Allah Rasulü səsənin hikmətinə baxın, əxlaqına baxın, ədəbinə baxın, metoduna baxın. Demədi ki, ay qadın, sən küfür kəlməsi istifadə elədin, az qalıb kafir olasan. Yox, o bilir ki, qadın misal çox hayda deyil. Birbaşa keçdi mətləbə. Nədir? Dedi ki, birbaşa tövsiyə nəsihətə keçdi. Dedi ki, inna sabra inda əvvəl sədmə. Hədisi oxuyaq. Allah Rasulü səhəm nə deyir ona, nə deyir?
Ey Allahın elçisi, mən səni tanımamışam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm isə dedi, həqiqətən də səbir müsibətin baş verməsini eşidən ilk andan edilməlidir.
Hə, yəni, Sanki kadına birbaşa mətləbə keçdi, tövsiyə keçdi, nəsihətə ki, yəni sən orada qəbrin üstündə, meyitin üstündə etdiyin şey, ilk etdiyin şey, sənə tələb olan şey səbr etməyi neydi? Sən isə bunun əvəzini neynirdin, ağlayırdın, üstəlik gələn insanı da neynədin? Qovdun, nəsihətini qəbul etmədin. Halbuki, bu bir. İkinci də ki, üzrü sanki Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni üzr əslində Rəbbinə gətirilməli idi, səbr etməklə, şükür etməklə. Və qədər razı olmaqla, sanki bunu tövsiyə edir Allah Rasulü səsəm. Mənə deyir, inna sabra ində əvvəl sadma. Yəni, səbir, elə bir, belə deyək də, səbir nədir? Müsibətin ilk anındadır. Sadma, yəni ilk baş verən andadır. Bu da Allah Rasulü salsan metodu aydındır. Baxın, qardaşlar, yəni vəziyyətdən istifadə eləmək hikmət sahiblərinin işidir. Cahillər bunu bilməz. Xavarizlər də bunu bilməz. Aydındır. Yəni, onlar birbaşa götürərlər ayətləri və yaxud da hər hansı bir hədisi huy elib cəmanısını cumarlar. Halbuki, hər şeyin öz yeri var. Bax, bu səsə qadın deyir ki, İleykə anni, çıx get başımdan, aydındır. Və sonra nə deyir? Sən nə biləsən ki, mənim müsbətim nədir və s. buna oxşar sözlər. Və sonra deyirlər ki, qadına, bax, belə elədin. Qadın dəhşətə gəlir ki, mən Allah Rasulü sazımı bunu demişəm. Və gəlir, yəni, və qadının vəziyyəti sanki ölümcül olur, gəlirdi ki, ya Rasulullah, bəs belə, Allah Rasulullah birbaşa mətləbə keçir. Həkim, hikmət sahibidir, birbaşa. Yəni, tələb olunanı deyirdi ki, innə sabrə ində əvvəli sədma. Yəni, səbir müsibət ilk andadır. Yəni, sən orada səbir eləməliydin. Birbaşa mətləbə keçir. Daha açılamır ki, sən niyə mənə o sözü dedin? Sən bilmirsən ki, bu sözü demək olmaz, bu sözü demək küfürdür və İslamdan çıxardır. Şək yoxdur, İslamdan çıxardır bu söz. Aydındır. Ancaq bu saçı, yəni dəvəti metodu da bu aydındır. Heç bir başa mətləbdə, hər şey öz yerinə qoymaq məsələsi. Bu da ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm mənəcidir.
Övladların ölümünə səbr etmək böyük savabdır. Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anhu deyir ki, qadınlar Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə dedilər ki, bizim üçün də bir gün ayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də onlar üçün gün ayırıb vəz etdi və dedi, hər hansı bir qadının üç övladı ölərsə, onlar onu cəhənnəm odundan qoruyar. Aralarından bir qadın, bəs iki övlad deyə soruşdu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dedi, həmçinin iki övlad. Buxari, Müslim. Qohumların boynuna düşən ikinci vacib. İstirca etmək.
İnnə lillahi və inna ileyhi racun kəlməsini demək. Ummu Sələmədən oxu.
Ummu Sələmə radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Başına müsibət gələn hər hansı bir müsəlman Allahın ona əmr etdiyini İnnə lillahi və inna ileyhi racun Allahumma əcirni fi musibəti vəxluf li xeyrən minhə deyərsə, uca Allah mütləq ondan daha xeyirlisini ona nəsib edər. Ummu Sələmə deyir ki, həyat yoldaşım Əbu Sələmə vəfat etdikdə mən öz özlüyümdə dedim, hansı müsəlman Əbu Sələmədən daha xeyirli ola bilər? Axı onun evi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yanına ilk hicrət edən ev idi. Sonra mən həmin duanı etdim və Allah mənə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi nəsib etdi.
Və Ummu Sələmə möminlərin anası olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və həyat yoldaşı olur. Sən duanı elə. Aydın, sən duanı elə. Gör Rəbbin nələr sənə göstərəcək. Tamam,
hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmi-Əs-Səğir, Müslim. Ölənin qohumlarına hansı əməlləri etmək haramdır?
Və bunların hamısı Azərbaycanın cahiliyyə adətində var. Birinci.
Ağı demək.
Bəli, bunlar var hamısı. Cahiliyyə adətlərində bunlar var Azərbaycanda. Ağı demək, ənniyahə. Ənniyahə. An Əbi Malik Əl-Əşari, ənnə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm qal. Oxu.
Əbu Malik Əl-Əşari, radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Ümmətimdə cahiliyyət dövrünün 4 xüsusiyyəti qalmışdır ki...
Demək, bu 4 dənə şey cahiliyyətil ulə, cahiliyyəti dövrünün əməllərindəndir. Və bu təsvir olsun ki, bizdə müsəlman xalqının adınla, İslama nisbət olaraqdan bu adətlər təsvir olsun bizdə var. Bizdə də var və İslama nisbət olan xalqların əksəriyyətində bu cahilik adətləri var. Hətta Misirlərdə, Suriyalılarda, Afqanlarda, Pakistanlarda və ərəblərdə də var, illə tövhid və sələflərdən başqa kitab və sünnə ilə gedənlər istisnadır.
Ümmətimdə cahiliyyət dövrünün 4 xüsusiyyəti qalmışdır ki, onlardan əl çəkməyəcəklər.
Bəli, hansı da o?
Nəsil nəcabətlə fəxr etmək.
Var, bir sofqalıq.
Nəsillərə tənə vurmaq.
Hə, aydındır, 7 qatını, 7 arxasını söymək və s.
Ulduzlardan kömək ummaq və ağı demək.
Bunların hamısı var bizdə. Ulduzlardan kömək ummaq, saat 12-də Lider Space kanalları və ağı deməkdəki aydındır. Harada meyit düşdü, aydındır, Roza xanım və nədir, Roza baba gəlir. Hə.
Daha sonra dedi, əgər ağı deyən insan ölməmişdən əvvəl Allaha tövbə etməzsə, qiyamət günü qalxanda əynində qətrandan paltar, qoturdan zirih olacaqdır.
Baxın, fikirin, hədisə əvvəlcə baxa harada gəlib?
Yəni, hədis səhihdir. Silsilətus səhihə muslim.
İmam Muslimdə gəlib. Baxın, qardaşlar, burada hədisə gəlib, ənnəihətu, ənnəihə qadın cinsindədir. Onda elə çıxır ki, kişilər aid deyil. Yox, məfhum o deyil. Məfhum əl-qalibiyyə, adətən niyahə, roza demək qadınlarda olur. Ancaq biz Azərbaycanlarda rozanı qadınlar da deyir, kişilər də deyir, təsəvvürləyin. Ancaq ərəblərdə isə bu iş kişilər üçün ayıb sayılırdı. Cahiliyyədə, İslamına qabaq, bu əməl kişilər üçün ayıb sayılırdı. Niyahə demək, laylay, bala laylay, ağı demək, şeirlər oxumaq, nəğmə ilə və cəmaatı ağlatmaq qadınların məxsus olduğuna görə təqlib babında Allah Rasulü s.ə.v. nədir? Ənnəihə kəliməsini istifadə edir. Buna təqlib babı deyilir, aydındır. O deməkdir ki, kişilə aid deyil, ikisinə də aiddir, aydındır. Və təbii ki, ənnəihə istərsə qadın, istərsə kişi olsun. Əgər ölməmişdən qabaq, tövbə etməzsə etdiyi əməllərinə, onu qiyamət günə gözləyir. Nə gözləyir onu?
Daha sonra dedi, əgər ağı deyən insan ölməmişdən əvvəl Allaha tövbə etməzsə, qiyamət günü qalxanda əynində qətrandan paltar, qoturdan zirih olacaqdır.
Hə, hədis İmam Müslimin hədisidir. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm nəsihəti budur ümmətinə.
Yəni, bədəni qotur xəstəliyi ilə örtülü olmaqla sanki zirihə bənzəyəcəkdir.
Hə.
İkinci və üçüncü.
Ora keçməmişdən qabaq. Bax, bu nə ihanın, yəni aqibəti qardaşlar. Bu nə qədər çirkin bir əməldir. Və təsirlər olsun ki, bu da biznes halı almışdır. Yəni, qadın tuturlar, aydında çox savadsız, heç bir savadı olmayan, nə dini, nə də ki, dünyada savadı olmayan, aydında öz ləhcəsi ilə deməli şeirlər yazır, şeirlər yazır. Və onları, adətən onların çox gözəl məlahətli səsləri olur. Onların məlahətli səsini oxuyur və qadın məclisini ağlatmaqla məşğuldurlar. Və o sözləri eşitsəydiniz, yaxılıb yanardınız. Yəni, o sözlərdən ağlamamaq mümkün deyil. Yəni, insan elə istedatlıdır. Bəlkə bu nəsildən nəsildə keçən bir şeydir, mən bilmirəm. Yəni, o şeirdə deməli, məclisi onlar lərzəyə gətirirlər. Misal üçün, bax, belə şeylər istifadə edirlər. Misal üçün, ölən adam misal üçün Rukiyədir, hə? Qızı da Fatimədir. Aydındır, qızı da Fatimədir, misal üçün. Və yaxud da ki, bir dəqiqə, ölən deməli, ölən cavandır, anası da sağdır. Ölən cavandır, anası da sağdır. Başlayıb anasının eyni ilə ağlatmağa ki, ay Fatimə bacı, sən niyə durmuşsan, ölməmişsən deyək kimi, hara qalmışsan, sənin övladın səndən qabaq öldü, sən bundan sonra necə yaşayacaqsan, insanların üzrünə necə baxacaqsan, səndən qabaq getdi və belə lərzəyə gətirir məclisi, aydındır. Və sonra başlayır gəmgim noktalarda istifadə eləmək, onun avtobiografiyasının bir parçaya girir, çıxır, sonra nə bilim, o sancır onun yetdiyi yerindən, aydındır, o qadın orada, hətta olan hadisələrdə qadın hərdən huşu gedir. Meyit sahibi doğru huşu gedir. Elə sözlər deyir ki, adam huşu gedir. Suzat gətirə çırpırlar, özünə gələ bilmir adam. O naihə elə işlərlə məşğul orada. Və naihələrin təbii ki, öz aralarında fəzilətlər var. Kim məclisi çox lərzəyə gətirir, kim cəmatı daha çox ağlatdı. Və buna oxşar cahili əməlləri var. Məsəl üçün, ölü sahibini əgər ağladıb huşunu aparda bilirsə, məsəl üçün, yıxa bilirsə, hə? Bundan sonra onun şöhrəti qalxır ki, falan roza deyən dəhşətdir. Elə bir məclis yoxdur ki, oradakı adamları lərzəyə gətirməsin, ağlatmasın və ev sahibini yəni yıxmasın, yəni aydındır. Bundan sonra stavkası qalxır, onun tansızadır və qiymətlər qalxır və məşhurlaşır, filan roza deyən daha yaxşıdır. Və ən qəribəsi odur ki, roza deyən kişilər də var. Və bunun hamısının əsasını rafizilər qoyublar, nəsəlullaha ləhum l-hidayət və islah və onları yoldan çıxardımlarına da nəsəlullaha l-hələk. Həmin. Davam edək.
İkinci və üçüncü, üzünü döymək və sinə paltarını cırmaq.
Və bunlar hamısı baş verir bizdə, bilirsin ona. Bizdə üzü də döyürlər və üzü cırırlar, cırmaqlayırlar. Demək, qadınlar neynirlər? Öz dırnaqlarla üzlərini cırırlar. Və hansı qadın öz üzünü cırdırsa, nədir? Daha sanki yəni, böyük bir iş görmüş olur. Yəni, məclisə girəndə görürlər ki, kimin üzündə, yəni, belə deyək də, qanlı izlər var. Yəni bu insan dəhşətdir belə. Halbuki bu əməllər cahiliyyədir. Cahiliyyədir. İslamın heç bir payı nəsibi yoxdur. Üstəlik də buna görə bu əməllərə görə tövbə vacibdir. Tövbə necə olur? Səmimi qəlbinə tövbənin bütün şərtlərlə tövbə eləməklə bərabər bir daha bu əmələ qayıtmamağa söz vermək. Əksalı bu tövbə deyil.
Abdullah radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Üzünə döyən, sinə paltarını cıran və cahiliyyət çağrışı edən bizdən deyildir.
Seçin, ya İslamdan olun, İslamın nisbəti olun, olun kimi, ya da ki, bu əmələrinizə tövbə edin. Tövbə edin, İslamdan heç bir əlaqəsi yoxdur bu üzə cırmağın, rozə deməyin, mərsiyə deməyin, bu məclisdə eləməyin. Biz sizə yeni din gətirmədik. Biz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin mutahhar, mübarək sünnətinə dəvət edirik. Saf şəriətə dəvət edirik. O İslamdan ki, siz cəmaatı qaçırdırdınız, sizin qaçırdığınız əslində İslam deyil. İslam saf və pakdır. Allah Rasulü, İslamın Rasulü nə deyir? Ən Abdullah ibn qal Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, "Leysə minnə men latanəl xudur." Xalatan al-xudud və şaqq al-cüyub və da'a bidə'u al-cahiliyyə. O hadisi?
Üzünə döyən, sinə paltarını cıran və cahiliyyə çağrışı edən bizdən deyildir. Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai. Dördüncü, saçı qırpmaq. Əbu Burdə İbn Əbu Musa deyir ki, Əbu Musa Əl-Əşari şiddətli ağrı hissi keçirdiyindən ürəyə getdi. Onun başı ailəsindən bir qadının qucağındaydı. Ailə üzvlərindən bir qadın qışqırmağa başladı. Əbu Musa isə ona cavab verə bilmədi və özünə gəldikdən sonra dedi, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin uzaq durduğu kimsədən mən də uzağam. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm müsibət anında ağı deyən, saçını qırxan və sinə paltarını cıran kimsədən uzaqdır.
Demə, cahiliyyə uliyyədə neynirdilər? Yas sahibləri başlarını daz eləyərdilər, keçəl eləyərdilər. Bizdə də əksinədir. İl boyu saqqallara dil uzadar, vahabi-mahabi deyərlər. Yas gələndə hamı vahabi olur. Yas gələndə hamı vahabi olur. Hətta polis məmurları belə həmin gün saqqallı gəlməlidirlər. Çünki rəisin qaynası dünyasını dəyişib. Aydındır, saqqalını qırxmırdı. Həmin gün saqqal olacaq yerində yəni, hətta o səviyyədə. Bunlar cahiliyyətin ulədir. Ya saqqal Allah üçün saxla, çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əmridir. Ya da ki, bunu ölü, yas, niyahə məqsədi ilə saxlama. Hətta mən sizə deyim, doğrusu Allah bilir, o məqsədlə, yas məqsədi ilə ölü adına saxlanan saqqal niyahədən sayılır. Niyahə, yəni şivən çıxartmaqdan sayılır. Bunu da tövbə eləmək vacibdir. Aydındır, saqqal yıxmaq yox, yəni bu əməli tövbə eləmək vacibdir. Hə.
Beşinci.
Hətta sahabilər qardaşlar, çox üzr istəyirəm. Sahabələr yiyib içmək vermək yas adı ilə niyahədən sayardılar. Niyahə də nədir? Yəni, həmin o ağı oxuyan məsələsi tövbə etməzsə ölməmişdən qabaq hədisi. Aydındır?
Beşinci, saçı pırtlaşdırmaq. Yəni, ölənin yasını saxlamaq məqsədi ilə saç-saqqal uzatmaq, yaxud saçını daramamaq. Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə beyyət edən qadınlardan biri deyir ki, biz Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə yaxşı işlərdə asilik göstərməyəcəyimizə söz vermişdik. Öhdəliyimizə götürdüyümüz həmin yaxşı işlərdən bəziləri bunlardır. Müsibət anında üz cırmayacaq, bəddua etməyəcək, sinə paltarını cırmayacaq və saçları pırtlaşdırmayacaq. Hədis səhihdir, Əbu Davud.
Subhanallah, İslam əstanasını içəri girəndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə qadınlar beyət edəndə bu şərtləri boyunlarına götürüblər. Halbuki günlər biz cahiliyyədə bu əməlləri İslamdan saymışıq. Əuzi billah. Halbuki insanlar İslam əstanasına içəri girəndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə İslamı qəbul etmə beyətini verəndə qadınlar söz vermişlər ki, bir daha bunları eləməyəcəklər. Və bütün bacılarımızı, analarımızı böyük ehtiramla, yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmin sünnətindən yapışmağı, onun mütahhar hədisləri və kitab müqəddəs Quran-ı Kərimlə getməyi tövsiyə edir və müsibət anında səbirli olmağı çağıram və onun mükafatı böyükdür. Allah Subhanahu eşidib faydalara dəlsin. Hələ və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə alihi və səhbə əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.